Πολλές φορές ο Κύριος εξεικόνισε τον χριστιανισμό και τη σωτηρία με εμπορικές εκφράσεις. Και ήθελα με αυτό να δείξει ότι όση επιμέλεια έχει ο εμπορευόμενος στις εργασίες του, τουλάχιστον τόσο ας έχει και ο χριστιανός στο έργο της σωτηρίας του. Εξάλλου έφτασε να πει ο Κύριος ότι οι ιοί του αιώνος τούτου, οι κοσμικοί δηλαδή άνθρωποι, οι κοσμικοί, φρονιμότεροι υπέρ τους ιούς του φωτός εις την γενεάν την εαυτόν εισήν, είναι πιο φρόνιμοι, πιο μυαλωμένοι από τους ιούς του φωτός, δηλαδή τους χριστιανούς στη γενεά τους, πιο φρόνιμοι. Συγκρίνοντας τους χριστιανούς, ο Κύριος με τους κοσμικούς τους βρίσκει τους κοσμικούς φρονιμωτέρους. Ναι, γιατί κοιτάζουν το συμφέρον των. Αυτό το όποιο συμφέρον των, τις επενδύσεις των, ό,τι είναι τις ανέσεις των, ο χριστιανός τι κάνει, τι επενδύσεις πνευματικές κάνει. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Κύριος πολλές φορές συγκρίνει τα πράγματα έτσι και εικονίζει τους χριστιανούς, καλύτερα των χριστιανισμών, με μίαν εμπορία. Και το έργο του Θεού, όπως και το έργο της προσωπικής μας σωτηρίας, στηρίζεται στις δυνατότητες του κάθε πιστού. Και οι δυνατότητες είναι τόσο φυσικές όσο και επίκτητες. Δηλαδή φυσικά και επίκτητα χαρίσματα του Θεού προς τον πιστόν. Βέβαια γενικά προς πάντα άνθρωπον, ειδικότερα δε προς τον πιστόν, διότι προστίθεται εις τα φυσικά χαρίσματα, προστίθεται η χάρη του Θεού. Και αυτά αποτελούν την πρίκα μας, την οποία πρίκα μας παίρνουμε όταν βαπτιζόμαστε. Ποιος σας είπε ότι ο νονός είναι ο να? Όταν δίνουν το παιδάκι που πρόκειται να βαπτιστεί και του κάνουν τη στολή του, του κάνουν σταυρό, δώρον, άλλα πράγματα, ότι μόνο ο νονός είναι ο να είναι εκείνοι οι οποίοι δίδουν τρόπον την μια πρίκα εις το παιδάκι το βαπτιζόμενον. Πρώτιστα είναι το Πνεύμα του Άγιον που έρχεται να πρικίσει τον πιστόν. Πώς? Με χαρίσματα. Πώς? Με το μυστήριο του χρίσματος. Όταν χρεί ο ιερεύς, δηλαδή χρεί, καταλαβαίνετε, τον νεοβαπτισθέντα και λέγει ότι εκεί χρύε το δούλος του Θεού με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, για να έχει ό,τι θα έχει. Γι' αυτό λέγει και ο Μέγας Βασίλειος την παραβολήν προς πάσαν Θεού δωρεάν ηρίστε. Την παραβολή αυτή πρέπει να τη θεωρήσουμε των ταλάντων την παραβολή, ότι πρέπει να υποθεί και πρέπει να θεωρηθεί για κάθε του Θεού δωρεά. Και όπως θα το δούμε παρακάτω, ή όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, τάλαντα γαρεντάφθα εστίν η εκάστου δύναμης. Διότι εδώ λέει τάλαντα, είναι οι δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό ας δούμε, αγαπητοί, πώς ακριβώς μας τα λέγει αυτά η παραβολή. Για εκείνους που δεν ήσαν την ώρα εκείνη της αναγνώσεως του Ευαγγελίου, ως περγαρ άνθρωπος αποδημών, εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτοί στα υπάρχοντα αυτού, και όμεν έδωκε 5 τάλαντα, όδε 2, όδε 1, εκάστο κατά την ιδίαν δύναμην, και απεδήμησεν εφέως. Πορευθείς δε ότα 5 τάλαντα λαβών, ηργάσατο εν αυτής και επίησεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και όταν 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε το εν λαβών απελθών όριξεν εν τη γη και απέκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε χρόνων πολλήν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και συνέρει με ταυτόν λόγων. Και προσελθών ότα 5 τάλαντα λαβών, προσύνεγγεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον, «Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, είδε άλλα 5 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής». Έφυγε αυτό ο Κύριος αυτού, εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ότα 2 τάλαντα λαβών, είπε, «Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, είδε άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής». Έφυ αυτό ο Κύριος αυτού, εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ότο εν τάλαντον ηλιφός, είπε, «Κύριε, έγνωνσε ότι σκληρός ή άνθρωπος, θερίζων όπου ου και σπήρας, και συνάγων όθεν ούδιε σκόρπισας, και φοβηθείς απελθόν έκρυψα το ταλαντόν σου εν τη γη, είδε έχεις το σώμα». Αποκριθείς δε, ο Κύριος αυτού είπεν αυτό, «Πονηρέ δούλε», δε, ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους δίδοντάς τους 3 εντολές. Η πρώτη εντολή ήταν, «Εργάζεστε τον παράδεισον». Εργάζεστε, το στέ με αλφαγιώτα είναι απαρέμφατο, να εργάζεστε τον παράδεισον. Και ποιος είναι ο παράδεισον? Η ανθρώπινη ψυχή. Όχι κάτι που ήταν απ' έξω, δεδομένου ότι ήταν απέραντος ο παράδεισος. Δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να τον ποτίζουν και να τον περιποιούνται τον παράδεισον? Ήτανε εκεί που είναι το σημερινό Ιράκ, επάνω στη γη. Μας λέει όμως σαφώς η γραφή ότι ανέβλιζε νερό έξω από τα ποτάμια που πότιζαν την περιοχή και ποτίζεται ο τόπος. Άρα, ποιον παράδεισο έπρεπε να εργάζεται ο Αδάμ και η Εύα? Τον έσω παράδεισον, τον παράδεισον της ψυχής. Και όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τάλαντα εντάφθα, η εκάστου δύναμης». Τι είναι, λέει, τα τάλαντα εδώ? Του καθενός η δύναμης. Είτε εν προστασία, είτε κανείς έχει το τάλαντο να προστατεύει. Να προηγουμένως μια οικογένεια 5, 6, 7, δεν μπορούσα, κρυβόντουσαν τα παιδάκια, δεν μπορούσα καλά να τα μετρήσω, πέφτω έξω πιθανώς. Γίνεσαι γονιός με τόσα παιδιά, και με 10 και με 15 και με 20 παιδιά? Γίνεσαι? Εγώ δεν μπορώ να γίνω. Μπορείς να προστατεύεις αυτά τα παιδάκια? Τάλαντον είναι. Το ξαναλέγω, τάλαντον είναι. Δεν μπορεί ο καθένας. Είτε λοιπόν εν προστασία που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είτε εν χρήμαση. Όλος έχει λεφτά να βοηθήσει με τα χρήματά του. Είτε εν διδασκαλία, έχει τον τρόπο, το χάρισμα να διδάσκει, πρέπει να διδάσκει. Είτε εν άλλο ή οδήποτε πράγμα, με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε πράγμα, πρέπει να είναι ευεργετικός. Δια τούτο, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, λόγον ημίν έδωκεν ο Θεός, μας έδωσε και προφορικό νουν και προφορικών και γραπτών λόγων, και χείρας χέρια και πόδας και σώματος ισχύν και δύναμη σώματος και νουν και σύνεσιν, είδα πάση τούτης ώστε με όλα αυτά και εις την ημών σωτηρίαν και εις την των πλησίων ωφέλειαν χρυσόμεθα, για να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα του Θεού, για την ωφέλεια τη δική μας, για την ωφέλεια του πλησίων. Αυτά είναι τα τάλαντα. Τα τάλαντα λοιπόν είναι οι δυνατότητες, είναι τα χαρίσματα, είτε φυσικά αυτά είναι, είτε επίκτητα, πάντως δώρα του Αγίου Πνεύματος που πρέπει τώρα να χρησιμοποιηθούν. Η ανισότητα διανομής, στον πρώτον δίνει 5, στον δεύτερον δίνει 2, στον τρίτον 1, δείχνει το, όπως λέει η παραβολή, εκάστο κατά την ίδια δύναμη, ο καθένας όπως μπορεί. Ποτέ δεν θα ζητηθεί από κάποιον κάτι που ο Θεός δεν του το έδωκε. Εγώ δεν μπορώ να ψάλω, αγαπητοί, δεν μπορώ να ψάλω. Από μικρό παιδί πάσχω τους λαιμούς μου. Δεν θα μου ζητηθεί γιατί δεν έγινα ψάλτης, δεν μπορώ. Θα μου ζητηθεί εκείνο που μου έδωσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος, βλέπουμε εδώ, διπλασιάζουν τα τάλαντα. Προσέξατε την αμοιβή τους, με τους ιδίους χαρακτηρισμούς, στον πρώτο και στο δεύτερο. Εφ, μπράβο. Εφ θα πει μπράβο. Μπράβο. Εφ, δούλε, πιστέ, αξιόπιστε, έντιμε, αξιόπιστε. Σε λίγα ήσουν πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Το ίδιο στερεοτύπος και στους δύο. Ακόμη, ίσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Βλέπετε ότι μεν οι υποχρεώσεις, ανάλογα με τα χαρίσματα που παίρνουμε, τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Και ποια είναι η χαρά του Κυρίου? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Και εκείνος και εκείνος και εκείνος θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η χαρά του Κυρίου σου, είναι η Βασιλεία του Θεού. Για να δούμε όμως εδώ, αγαπητοί, τα πράγματα λιγάκι πιο κοντά. Αυτό σημαίνει ότι εργάστηκαν οι δύο τις εντολές και έδειξαν προκοπή. Προσέξτε, η εργασία των εντολών. Υπήρχε έκφραση στην ασκητική γραμματεία, εργάζομαι, έχω έργον, ή εργάζομαι, τι, τις εντολές. Αυτό είναι το έργο, οι εντολές. Έγιναν ενάρετοι, απέδωκαν στο έργο της Εκκλησίας ό,τι μπορούσαν να δώσουν, εδόξασαν το Θεό. Πρόβλημα εις αυτούς τους δυο δεν υπάρχει, αφού είναι τα πράγματα όπως τα θέλει ο Κύριος. Έτσι πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα είναι εις των τρίτων δούλων, όπου και διατυπώθη η παραβολή. Τι είπε ο τρίτος δούλος? Κάθε λέξη και θησαυρός, που δείχνει την ανατομία της ψυχολογίας του τρίτου δούλου. Ο το εν λαβών απελθών όριξεν εν τη γη και απέκρυψεν. Έσκαψε στη γη και το κρύψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Ποια είναι αυτή η γη? Λέγει ένας ερμηνευτής, γιν αυτόν νόησον. Γιν, να εννοήσεις αυτόν τον ίδιον. Εν εαυτό γαρ κατέχωσε το δοθένης εργασίαν, ως μήτε αυτό μη θετέρους χρησιμεύσε, ώστε ούτε για τον ίδιο να χρησιμεύσει ό,τι του δοκεί ο Θεός, ούτε για τους άλλους. Δεν είναι το λοιπόν καταχραστής, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν είναι το καταχραστής, αλλά αμελής, αλλά οκνηρός. Έτσι πολλοί δεν λογαριάζουν ότι η αμέλεια είναι θανάσιμον αμάρτημα, με το όνομα ακιδεία. Ανοίξτε την πατερική γραμματεία να δείτε τα θανάσιμα αμαρτήματα. Ένα από αυτά είναι και η οκνηρία, η ακιδεία, όπως σας είπα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει στο χώρο πια της Καινής Διαθήκης, τρομάζει όταν βλέπει την ακιδεία. Θα σας το διαβάσω γρήγορα. Είναι από την προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Δια τούτο δι πρέπει περισσότερος ημάς προσέχειν τις ακουστείς από αυτά που ακούσαμε, μήποτε παραριόμεν, δηλαδή πεσομέξω, ή γαρ ο διαγγέλων λαλυθείς λόγος εγέρετο βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή. Στην Παλαιά Διαθήκη έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν, πως εμείς εκφευξόμεθα, πως εμείς θα ξεφύγουμε τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας, πως εμείς θα ξεφύγουμε από την τιμωρία του Θεού αφού αμελήσαμε μια τέτοια σωτηρία εν αίματι Ιησού Χριστού. Έρχεται όμως και η ώρα των λογαριασμών. Μετά δε πολλήν χρόνων, λέγει παραβολή, έρχεται ο Κύριος. Ο Κύριος έφυγε, όπως προηγουμένως σας είπα, με την ανάληψή του, και επιστρέφει με τη Δευτέρα του παρουσία. Ευκαίρος ακαίρος ο Κύριος δείχνει αυτή τη Δευτέρα του παρουσία. Το λέγω γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί χριστιανοί μας δεν πιστεύουν ότι ο Κύριος θα ξανάρθει, και το δείχνει αυτό και σε άλλες παραβολές, και είναι σαφής η διδασκαλία του δια την επιστροφή του εδώ. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, λέγει, κοιτάξτε, ο Υιός του ανθρώπου, δεν λέγει ο Υιός του Θεού, για να δείξει ότι ο Κύριος, όπως τοποθετήθηκε στο χώρο χρόνο μας σαν άνθρωπος, είναι ο Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα έλθει με την ανθρωπίνη του φύση, αυτή η οποία ανελήφθη εις τον ουρανόν. Είναι δυστυχώς κάτι που πολλοί χριστιανοί μας, σας είπα, δεν πιστεύουν, και συνεπώς αφήνουν τη σωτηρία τους ακέφαλη. Τι είναι τότε η σωτηρία, μπορεί να μας πούν? Μάλιστα, όταν δεν πιστεύουν και στην Ανάσταση των σωμάτων, τότε τι είναι η σωτηρία? Μήπως είναι κανένας κώδικας ηθικής? Άπαγε. Καθόλου δεν είναι κώδικας ηθικής. Για άλλους χριστιανούς μας χρονιεί ο Κύριος. Α, χρονίζει, θα έρθει κάποτε. Και ο Κύριος επιστρέφει, όπως λέει η παραβολή, μετά πολλήν χρόνων. Πράγματι έχουν περάσει 2.000 χρόνια, όπως γνωρίζουμε, μέχρι τώρα. Αλλά τι σημασία έχει? 1.000 χρόνια, λέει, ως ημέρα μία, λέει ο Λόγος του Θεού. Πάντως ο χρόνος που θα έρθει ο Χριστός είναι ισοδύναμος με τον χρόνο της δικής μας ζωής. Είτε έλθει ύστερα από 5-10.000 χρόνια. Όχι, όχι, επιθύρες είναι ο Κύριος. Μας είπε σημάδια, και τα σημάδια τα βλέπουμε. Επιθύρες ο Κύριος. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τελειώνει και η δική μου η ζωή. Συνεπώς για μένα, όταν έρθει η ώρα του θανάτου μου, για μένα είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δίδω καταρχάς λόγο. Είναι, θα λέγαμε, η μερική, έτσι λέγεται, η μερική κρίση. Για να έρθει μετά η καθολική κρίση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, δεν ξέρετε πότε έρχομαι, δεν σας νοιάζει όμως αυτό. Δεν έχει καμία ιδιαίτερα σημασία για τη σωτηρία σας. Εσείς πρέπει να αισθάνεστε ότι εσείς θα φύγετε από την παρούσα ζωή. Γρηγορείτε ον ουκίδατε, δεν γνωρίζετε πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται. Οψέ, αργά το βράδυ ή μεσονυχτίου ή αλεκτοροφωνίας ξημερώματα ή πρωί. Μη ελθόν εξέφνης ευρύ μας καθεύδοντας. Προσέξατε το. Λοιπόν, είναι ο πολύς ο χρόνος. Όχι, αγαπητοί, ο Κύριος εγγύς. Και μάλιστα θα επαναλάβω, όταν τα σημάδια που μας έδωσε ο Κύριος του Δευτέρου του ερχομού ήδη τα ψηλαφούμε, τα βλέπουμε, είναι κατά έναν τρόπον τόσο ζωηρών ώστε εκπλησόμεθα δια την ταχύτητα και την πυκνότητα αυτών των σημαδιών. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε αυτήν την αίσθηση ότι ο Κύριος έρχεται ή ο θάνατος του καθενός έρχεται. Οφείλουμε λοιπόν να εργαστούμε ό,τι μας έδωσε ο Κύριος, ό,τι τάλαντο μας έδωσε. Ξέρετε ότι και η σωτηρία μας είναι τάλαντον. Τι είπες αδελφέ, δεν έχεις τάλαντα? Ούτε ένα. Ποιος σου το είπε αυτό? Η ψυχή σου δεν είναι τάλαντον? Δεν πρέπει να φροντίσεις για την ψυχή σου? Ούτε ένας άνθρωπος δεν έχει μείνει χωρίς κάτι, χωρίς την πρίκα του. Και είναι η ίδια του η ψυχή, αν το θέλετε έτσι. Θα δώσουμε λόγο λοιπόν. Και τότε, αν οι άνθρωποι έτσι αισθάνονται οι πιστοί, τότε σίγουρα έχουμε μία γρηγορούσα εκκλησία. Αυτή που σήμερα υπνώτη. Η εκκλησία μας υπνώτη. Κοιμάται. Κοιμάται. Χριστιανοί μας κοιμώνται. Κλήρος και λαός κοιμώνται. Όταν όμως έτσι τοποθετηθούμε, τότε έχουμε μία γρήγορη, γρηγορούσα εκκλησία, ξύπνια εκκλησία. Και ερχόμενος ο Κύριος συνέρει λόγων, δηλαδή κοινή λογαριασμό, κοινή λογοδοσία. Ο πρώτος, κατάφορτος, δείχνει τον διπλασιασμό του εμπιστευθέντος ποσού. Του ίδιου και ο δεύτερος. Και η απάντηση του Κυρίου στερεότυπη, όπως το είδαμε. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πίστος, επί πολλός σε καταστήσω. Μάλιστα αυτοί οι τίτλοι αγαθέ, πιστέ, θαυμάσιοι οι τίτλοι. Και όταν μάλιστα τους τίτλους αυτούς τους αποδίδει όχι άνθρωπος, αλλά αυτός ο Θεός. Και είναι η Ιωνία Μακαριώτης όταν λέει «Εισελθέ στην Βασιλεία ή στην χαρά του Κυρίου σου», όπως ήδη σας εξήγησα. Τι απολογία δίδει ο τρίτος δούλος? Ο αμελής σας καταρχάς επιστρέφει το παραληφθέν τάλαντον ακέραιον και δικαιολογείται, όπως περίπου δικαιολογήθηκε ο Αδάμ. Προσέξτε τώρα την ψυχολογία, την ανατομία της ψυχολογίας του τρίτου δούλου, που αποδίδει την αιτία της απροσεξίας του, το ότι έφαγε από τον καρπόν, παρεύει την εντολή, την αποδίδει στο Θεό. Όχι εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή λέει με εξυπάθηση. Αν πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της ψυχολογίας, θα το λέγαμε μετάθεση ενοχής. Θέλετε ακόμη περισσότερο? Θα το καταλάβουμε. Απόθυση ενοχής. Πού? Στο υποσυνείδητο. Εκεί σπρώχνουμε την ενοχή. Εδώ αποδίδομαι στο Θεό την ενοχή. Κύριε έγνων, λέει ο δούλος ο τρίτος, αλλά αλήθεια από πού το ξέρες δούλε? Έγνων σε ότι σκληρός ή άνθρωπος. Μπα, για τους πρώτους δεν ήταν σκληρός, για σένα ήταν σκληρός. Και θερίζων όπου και έσπυρας. Ζητάς να θερίσεις εκεί που δεν έδειξες σπόρο. Και να μαζέψεις καρπό εκεί που δεν διασκόρπισες. Ακούτε, δικαιολογία. Δηλαδή είσαι παράλογος Κύριε, είσαι άδικος Κύριε, τι μου ζητάς τώρα? Και φοβηθείς υποκρισία. Τι φοβήθηκες? Γιατί οι άλλοι δεν φοβήθησαν? Απελθόν λέει έκρυψα το ταλαντόν σου εν τη γη, είδε έχεις τόσον, το έκρυψα. Βλέπετε λοιπόν την ψυχολογία του τρίτου δούλου. Είναι η ψυχολογία του συγχρόνου κόσμου. Δηλαδή μια ψυχολογία αχαριστίας, ψυχρότητας, δικαιολογίας αδικαιολογήτου, οκνηρίας και συνεχούς κατηγορίας κατά του Θεού και τον του Θεού, ό,τι ανήκει στο Θεό. Έτσι διαρκώς στρέφονται κατά του Θεού, εξάλλου και οι εργαζόμενοι κατά των προϊσταμένων των, έτσι μιλάνε. Αλλά ξέρετε κάτι, ο δούλος δεν κατεχράστη το τάλαντον. Εμείς τώρα είμαστε χειρότεροι από τον τρίτον δούλον. Γιατί κάνουμε κατάχρηση του ταλάντου. Τι είναι το τάλαντον? Το κατοικώνα Θεού στον κάθε άνθρωπο. Τι κάνουμε? Το καταχρώμεθα. Και το ακόμη χειρότερο, με το ταλαντό αυτό στρεφόμεθα και εναντίον εκείνου που μας έδωσε το τάλαντον, εναντίον του Θεού. Αγαπητοί, είναι πολύ ενδεικτική αυτή η παραβολή των ταλάντων, που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να προσέξουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που μας έδωσε. Οφείλουμε την εργασία των εντολών.